Goddag.
Moin. Sønderborg Kommunes lydavis for blinde, svagtseende og andre med læsevanskeligheder. For uge 34. Lyt nyt Sønderborg. Torsdag den 20. august 2020. Solopgang 6.03. Længde 14 timer og 43 minutter. Dagen er aftaget med 2 timer og 47 minutter. Stoffet er samlet fra Jyske Vestkysten og ugeavisen fra den 13. 8. til den 19. 8. 2020. Lydavisen er udarbejdet i samarbejde mellem redaktør Lotte Valsø og oplæser Bente Slothus fra Biblioteket Sønderborg, samt Gudrun Lykke fra redaktionen. Oplæserne Ruth Klinge, Erik Linden og optager Gudrun Lykke fra Lydavis-gruppen Augustenborg Nordborg. Lydavisen består af 4 afsnit. Som bruger af Sønderborg Kommunes Lydavis skal du være opmærksom på, at borgerinformation fremtidigt vil være indlæst for hele kommunen under fællesstof. Lyt nyt fællesstof med numrene 4-32. Lyt nyt Gråsten Broager Sundeved med numrene 33-36. Lyt nyt Sønderborg Sydals med numrene 37-44. Lyt nyt Augustenborg Nordborg med numrene 45-56.
Nummer 4. Lyt nyt fællesstof. Nummer 5. Borgerinformation. Nummer 6. Arrangementer. Nummer 7. Dødsfald. Nummer 8. Nyhedsoverskrifter. Nummer 9-31. Nyhederne. Nummer 32. Politirapporten. Borgerinformation. Husk at bestille tid, når du skal besøge borgerservice. I denne coronatid skal vi fortsat passe på hinanden. Det sikrer vi i borgerservice ved, at alle fremover skal bestille en tid, inden de møder op for personlig betjening. Tidsbestillingen kan klares således. Tid til pas og kørekort bestilles på www.sønderborgkommune.dk/bestiltid. Tid til tillæg til pension og boliglån bestilles på telefonnummer 88 72 40 10. Tid til øvrige henvendelser bestilles på telefonnummer 88 72 40 06. Tidsbestilling betyder, at vi undgår kø i borgerservice, og en del henvendelser vil kunne klares telefonisk. Arrangementer. Flyverhjemmeværens Musikkorps slutter af med markering af den nationale flagdag lørdag den 5. september. Sønderborg Kommune markerer i lighed med tidligere år den nationale flagdag 5. september, og det har siden 2009 været dagen, hvor vi hylder alle, der har været eller er udsendt i internationale operationer. Vores håb er, at mange vil møde op og dermed vise deres respekt for og anerkendelse af veteranernes indsats. Markeringen foregår på Rådhustorvet i Sønderborg. Dagens program, der indledes kl. 14, er således. Velkomst ved kommunaldirektør Tim Hansen. Flyverhjemmeværens Musikkorps spiller. Tale ved borgmester Erik Lauritsen. Familienetværket uddeler medalje til veteranernes børn. Der lægges kranser og buketter ved mindestenen. Flyverhjemmeværens Musikkorps spiller. Og til slut tale ved major Mogens Nielsen. Dødsfald. Min kære mand, far og farfar Arne Søndergaard, født den 9. november 1936, er stillesåret ind den 12. august. Underskrevet Bodil, Stig og Christian. Bisættelsen finder sted i Christianskirken Sønderborg fredag den 21. august kl. 14. Min kære hustru, vores elskede mor, svigermor, farmor og mormor, Kirsten Kisling, født den 22. februar 1938, er stillesåret ind i Sønderborg den 14. august. Underskrevet Poul, børn, svigerbørn og børnebørn. Bisættelsen har fundet sted. Vor kære far, svigerfar og bedstefar, Hans Lassen, er stillesovet ind i sit hjem i Ringenæs den 14. august. Underskrevet børn, svigerbørn og børnebørn. Bisættelsen finder sted tirsdag den 25. august kl. 13 i Gråsten Kapel. Min kære mand, vores kære far og bedstefar Johannes Callesen, født den 21. juni 1945, er stille såret ind efter kort tids sygdom. Sønderborg den 16. august. Underskrevet Birte, Bettina og Dorte, Mette Marie, Simon og Dennis. Bisættelsen finder sted i stilhed på grund af covid-19. Vores kære mor og mormor, Asta Lund, født den 23. juni 1934, er død den 17. august i Gråsten. Vi mindes dig med smil og glæde. Underskrevet Hanne, Jette og Anja. Bisættelsen finder sted i Gråsten Kapel fredag den 21. august kl. 14.30. I stedet for eventuel blomster kan man betænke Kræftens Bekæmpelse på registreringsnummer 3001, kontonummer 1155, mærket Asta Lund. Min søde, dejlige mor, svigermor, mormor og oldemor, Agnes Ellegaard, født den 7. januar 1926, er stille sovet ind i Sønderborg den 11. august. I dyb sorg, underskrevet Anne-Marie og Søren, Helena, Jesper og Sara. Bisættelsen har fundet sted. Min kære mand, vor kære far, svigerfar og farfar, Johannes Christiansen, kaldet Johnny, er stille sovet ind. Gråsten den 17. august. Roser kan visne og græsset forgå, men kærligheden til dig vil altid bestå. Underskrevet Ingrid, Stefan, Lotte, Sebastian og Anne-Sophie. Bisættelsen finder sted fra Gråsten Kapel fredag den 21. august kl. 13. Højtideligheden slutter ved kapellet. Nummer 8. Nyhedsoverskrifter. Nummer 9. Bygherre bag nye lejligheder og seniorfællesskab på havnen. Nummer 10. Mur skal beskytte mod klimaforandringer. Nummer 11. Kommunen afviser FOAs kritik. Nummer 12. PFA og Danfoss Fond bygger lejligheder på Sønderborg Havn. Nummer 13. Nybøl Skole finder ny leder i egne rækker. Nummer 14. Jagtforeninger skal skyde mårhunde for kommunen. Nummer 15. Nyt boligområde på vej i Blans. Nummer 16. Sønderborg Kommune bruger 20 millioner på asfalt, fortorver og stier. Nummer 17. Besparelse for 2 millioner. Bybusser nedlægges og ventesal lukkes. Nummer 18. Børnehave lukkes. Hørup får nyt børnehus på Bonderosevej. Nummer 19. 3 børnehaver og biblioteket i Augustenborg flytter. Nummer 20. Cykelstige i Ringkines skal tage hensyn til flagermus og læhegn. Nummer 21. En lille hær passer på gravene fra 1864. Nummer 22. Vandrere mødes af stopskilt på gendarmstien. Nummer 23. 31 børnehaver og vuggestuer får frokostordning. Nummer 24. Vi skal ikke være bekymrede, men ansvarlige. Nummer 25. Kommunen kigger på sag om vildledende skilt. Nummer 26. Borgmester udtaler, placer erhvervsklynge i Sønderborg. Nummer 27. Sønderborg Kommune ansætter ny kultur- og erhvervsdirektør. Nummer 28. Kommunen bygger for 130 millioner på Ingolf Nielsens vej. Nummer 29. Byrådet følger op på dialogen med erhvervslivet. Nummer 30. Asfalt for 20 millioner, mange ønsker til vejforbedringer. Nummer 31. 10.000 har besøgt den kongelige køkkenhave. Nyhederne. Jyske Vestkysten den 13. august. Bygherre bag nye lejligheder og seniorfællesskab på havnen, skrevet af Katrine Lund Valsted. På meget kort tid blev 26 ud af 28 luksuslejligheder i det kommende Kongebrohuset på havnen i Sønderborg solgt. De to investorer er Engård og Bitten og Mads Clausens Fond, forventer indflytning ved årsskiftet 2021-22. Nu vil en privat bygherre bygge flere lejligheder på havnen. Bygherren ønsker at bygge to forskellige boligbebyggelser med op til 58 lejligheder på Nordhavnen ved siden af Videnshuset. Teknik- og Miljøudvalget godkendte tirsdag at sende lokalplanen for byggeriet i høring i 4 uger. Det er en privat bygherre, som ønsker at færdiggøre næste brik i Frank Gehrs masterplan. Der er næsten udsolgt af lejligheder i Kongebrohuset, så det er jo fantastisk, at vi får endnu mere byggeri i gang. Vi skal i Sønderborg Midtby også gøre os attraktive med flere boliger ved vandet, siger Åse Nygaard, der er udvalgsformand. Lokalplanen giver lov til 2 bebyggelser på den gamle industrihavn, der i dag ikke er bebygget. Den anden bebyggelse skal bestå af et byggeri med mellem 14 og 18 lejligheder fordelt i en bygning, der varierer i højden mellem 1 og 4 etager. Den anden bebyggelse skal være en seniorfællesskab med omkring 40 lejligheder fordelt på 3 bygninger i op til 7 etager. Byggeriet opføres som punkthuse i forskellige højder. Boligbebyggelsen etableres i et grønt område, der skal fungere som en bypark. Byparken kobles sammen med promenaden, så det er nemt at færdes rundt i området, står der i lokalplanforslaget. I forbindelse med byggeriet skal havnepromenaden forlænges langs nybyggeriet. Beboerne får adgang til området via Nørre Havnegade og indkørslen til Videnhuset. Ifølge lokalplanforslaget er der planer om delebiler til beboerne i byggeriet, som skal være lejelejligheder. Forvaltningen planlægger at holde et informationsmøde for borgerne som en del af høringen. Jyske Vestkysten den 13. august. Mur skal beskytte mod klimaforandringer, skrevet af Kasper Hvid. En ny højvandsmur skal beskytte Gråsten mod fremtidige oversvømmelser. Det besluttede Teknik- og Miljøudvalget på tirsdagens møde. Når vi vælger at opstarte stormflodssikringer i Gråsten med at etablere en højvandsmur på Fiskenæsvejen, så hænger det sammen med, at vi ønsker at sætte handling bag DK2020-planen og signalere, at vi tager forpligtelserne i planen alvorligt, siger formanden for Teknik- og Miljøudvalget Åse Nygaard i en pressemeddelelse. DK 2020 er et samarbejde, som Sønderborg Kommune og 19 andre kommuner i Danmark er en del af. Det foregår i samarbejde med Realdania. De 20 kommuner arbejder på at være CO2-neutrale senest i 2050. Projektet er relativt simpelt at gennemføre og sikrer en offentlig vej, som er vigtig for adgangen til Stjerneparken og Marina Fiskenæsområdet. Man kan sige, at det er en lavt hængende frugt, fordi der ikke er mange parter involveret, og fordi projektet er teknisk simpelt, siger Åse Nygaard. Muren, der skal beskytte Fiskenæsvej og dermed i første omgang hele Marina Fiskenæsområdet og Stjerneparken, bliver 113 meter lang. Den bygges ca. 70 cm over terræn og forsynes med siddepladser, så man kan sidde på muren og nyde udsigten, oplyser Sønderborg Kommune i en pressemeddelelse. Jeg synes, højvandsmuren er en god begyndelse på stormflodsbeskyttelsen af Gråsten, fordi den også er værdi alle de dage, hvor der ikke er højvande. Der kan borgere og turister sætte sig på den og nyde udsigten eller tage en pause med madpakken, siger Teknik- og Miljøudvalgets næstformand Stefan Lydal. Prognosen viser, at vandstanden ved næste 100 års hændelse på grund af stormflod, stigende havvandstand eller øget nedbør, kan stige til 2,48 meter over normal vandstand. Ved den seneste 100 års hændelse i 2017 var vandstanden 1,72 meter over normalen. En stormflodshændelse med mere end 2 meters vandstandsstigning vil betyde, at Fiskenæsvej vil blive oversvømmet og adgangen hindret for 188 borgere i helårshuse og 148 ferieboliger. Oversvømmelsen og dermed skaderne kan også brede sig til Østersøen, Slotsøen og andre gader i Gråsten by. Forventningen er, at højvandsmuren kommer til at koste ca. 950.000 kr. Jyske Vestkysten den 13. august. Kommunen afviser FOAs kritik, skrevet af Kasper Hvid. Den kritik, som fagforeningen FOA fremsatte i onsdagens avis, er ubegrundet. Det mener dagtilbuds- og læringschef Connie Buch. Det er helt almindelig rengøring og almindelig hygiejne, som vi forventer ved vores dagplejer, siger Connie Buch. Kritikken fra FOA går på, at dagplejerne bruger op mod 1 time om dagen på at gøre rent i deres private hjem, fordi de er blevet underlagt ekstra regler på grund af coronavirus. De nye rengøringsregler går blandt andet på, at legetøjet skal vaskes af dagligt, og at i alt under 1,5 meter skal tørres af med sæbevand. Vi ser det her som værende fremtiden, at vi er forbi corona, og det her er den standard, som vi skal leve op til nu, siger Connie Buch. Hun forklarer, at man frem til den 2. juni havde en lokalaftale, hvor dagplejerne havde en halv time mindre arbejde om dagen, som kunne bruges på rengøring. Dagplejerne kunne selv bestemme, hvornår på dagen den halve time skulle bruges. Det var dog en aftale, som Sønderborg Kommune valgte at opsige, da der kom nye retningslinjer. Sønderborg Kommune og FOA har sendt et uenighedsreferat til KL og Fagforeningens Landsforbund. Der skal vist stå Landsforbund. Det sendes, når der er blevet opsagt en lokalaftale, og de to parter ikke kan blive enige om en ny aftale. Derefter har KL mulighed for at tage sagen op, men det forventes, at dagtilbuds- og læringschefen ikke kommer til at ske. Min telefon er selvfølgelig altid åben, og jeg er mere end villig til at lytte, hvis FOA henvender sig, siger hun. Men generelt så vil jeg opfordre dagplejerne til at bruge deres sunde fornuft. Hvis børnene for eksempel leger i et legeværelse, så er der ingen grund til at vaske hele huset af i 1,5 meters højde, fortsætter dagtilbudschefen. FOA har foreslået, at man vender tilbage til en aftale, hvor der er en halv times afspacering om ugen, hvilket ifølge fagforeningen kan opgøres til en enkelt dag om måneden. Connie Buch undrer sig også over, at FOA mener, at der er kommet flere langtidssygemeldinger. Vi har tjekket det, og der er kun en enkelt langtidssygemelding, siger Connie Buch. Jyske Vestkysten den 14. august. PFA og Danfoss Fond bygger lejligheder på Sønderborg Havn. Skrevet Katrine Lund Valsted. Jyske Vestkysten skrev i avisen torsdag om en privat bygherre, der vil bygge lejligheder på Nordhavnen i Sønderborg. Teknik- og Miljøudvalget har godkendt at sende en lokalplan for byggeriet i høring. Det er PFA, som har inviteret Bitten og Mads Clausens fond ind i et samarbejde om et seniorbofællesskab. Bofællesskabet skal indeholde ca. 40 lejligheder i 3 bygninger til beboere i alderen over 50 år. Beboerne får egen bolig og adgang til fællesaktiviteter som fælleskøkken, værksted og fitnessrum. PFA er hovedinvestorer på seniorbofællesskabet, og pensionsselskabet har opført lignende byggerier i blandt andet Viborg og Odense. Det er viden herfra, der danner udgangspunkt for projektet i Sønderborg. Hos PFA ønsker vi at tage aktiv del i at løse behovet for mere seniorvenlige boliger og bofællesskaber. Det er denne investering endnu et rigtig godt eksempel på. Samtidig passer investeringen også godt ind i vores danske ejendomsstrategi, hvor vi i løbet af de seneste år har haft stigende fokus på attraktive byer uden for København og Aarhus, siger Michael Brun, der er ejendomsdirektør i PFA. Desuden har Bitten og Mads Clausens fond, BMC, besluttet at imødekomme et ønske fra Danfoss om at bygge et lejlighedskompleks til virksomheden. Byggeriet indeholder 14-15 lejligheder i et byggeri. Her kan Danfoss indlogere udenlandske medarbejdere, der kommer til Sønderborg af kortere eller længere varighed. Byggeriet skal samtidig bruges til at teste og demonstrere Danfoss produkter. Vi er meget glade for, at BMC har besluttet at opføre det nye lejlighedskompleks. Det betyder meget, at vores udenlandske medarbejdere får de bedste rammer og forudsætninger for et godt ophold i Danmark. Kvaliteten er høj, beliggenheden smuk, og du kan have et socialt fællesskab med dine kolleger, siger koncernchef Kim Fausing. Per Have, direktør i Bitten og Mads Clausens fond, glæder sig over, at det bliver muligt at realisere Frank Gaves masterplan på den nordlige del af byens havn. Det er et stort cadeau til Sønderborg byens havn, at PFA vælger at bygge et seniorfællesskab her. PFA og Bitten og Mads Clausens fond samarbejdede også på byggeriet af Alsik Hotel. På seniorbofællesskabet er det blot med en omvendt fordeling. I det PFA står for størstedelen af investeringen, siger han. Efter planen skal byggerierne på mellem 4 og 7 etager begynde i 2021 og stå færdige i 2023. Det er det norske Reiulf Ramstad Arkitekt, der tegner både seniorbofællesskabet og Danfosshuset. Entreprenør på projekterne er Daggaard Petersen fra Kolding, mens SLA er valgt som landskabsarkitekt. Jyske Vestkysten den 14. august. Nybøl Skole finder ny leder i egne rækker, skrevet af Claus Renser og Møller. På Nybøl Skole er Tine Lorentzen efter en konstitueringsperiode her fra det nye skoleår tiltrådt som permanent skoleleder. Det er det, jeg gerne ville. Jeg kan godt lide at have overblikket over, hvad der sker. Det er meget naturligt for mig at sætte rammerne og få det til at lykkes, siger den 39-årige kvinde. Indtil Nybøl Skole blev til et børneunivers i 2018, var Tine Lorentzen stedfortræder for lederen. Da leder Stine Skyrum i januar rykkede til Nydamskolen, blev hun konstitueret leder. Jeg har jo før snuset til det og vidste, at ledelse var noget, jeg gerne ville. Da det bød sig til, så tænkte jeg, nu skal det prøves af. Med coronaen røg jeg lige ud i alle mulige ting, men det var vildt spændende. Tine Lorentzen kender Nybøl Skole rigtig godt i forvejen. Tilbage i 2005 blev hun som nyuddannet lærer ansat på skolen og har været her lige siden. Som ung overvejede Tine Lorentzen enten at blive pædagog eller lærer, men valgte til slut lærergerningen. Det har hun aldrig fortrudt. Jeg har altid gerne ville arbejde med børn. Det har der aldrig været tvivl om. Jeg synes, de giver mig en hel masse. Børn er så livsbekræftende. De stiller spørgsmål og giver energi, siger Tine Lorentzen. Den nye skoleleder læste første 2 år på seminariet i Odense, hvor hun er fra. De sidste 2 år af uddannelsen tog hun i Haderslev, med linjefag i engelsk, dansk, matematik og billedkunst. Jeg fandt ud af, at jeg godt kunne lide at undervise, at lære fra mig. Skolelærer har været mig fra første dag. Jeg har elsket det, siger Tine Lorentzen, der også er uddannet læsevejleder. Hun rykkede til det sønderjyske, fordi hendes mand, Anders Lorentzen, der er fra Holbøl, fik ansættelse på LINAK. I dag er han udviklingsingeniør hos Danfoss i Gråsten. Familien, der også tæller 12-årige Julie og 13-årige Jakob, flyttede i 2005 til Fælsted, og hun fik ansættelse på Nøbbel Skole. Det er en lille perle. Vi kommer hinanden ved. Der er plads til idéer. Ikke langt fra tanke til handling. Nogle kaster en bold op, og vi griber den i fællesskab. Det er fedt. Derfor kommer den nye skoleleder heller ikke med nogen revolution. Det skal ikke laves om på kulturen, men lidt kommer der dog til at ske. Under coronaen har vi været meget synlige i nærmiljøet. Det vil jeg gerne have, at vi tager med os, at vi bruger nærmiljøet noget mere. Og så er arbejdet med at lave nogle røde tråde her, hvor de er fra 0 til 6. klasse, samt til Nydamskolen, ikke færdigt, siger Tine Lorentzen. Efter over 10 års ventetid kunne Nøbbel i december 2018 indvie et børneunivers, en integreret institution i tilbygning til skolen. Nydamskolen er overbygningsskole til Nøbbel Skole, der går til og med 6. klasse. Nøbbel Skole har omkring 125 elever, 10 lærere og 5 ansatte i SFO'en. Jyske Vestkysten den 14. august. Jagtforeninger skal skyde mårhunde for kommunen, skrevet af Katrine Lund Valsted. Venstre fik sidste år som en del af budgetaftalen indføjet en af sine mærkesager, nedkæmpelse af mårhunden. Teknik- og Miljøudvalget har nu godkendt den plan, som skal få antallet af mårhunde ned i Sønderborg Kommune. Der var nogen, der trak på smilebåndet, da Venstre sidste år fik et forslag med i budgettet omkring bekæmpelse af mårhunde, men efterhånden er det gået op for mange, at det er et reelt problem, og vi ser også, at mange andre kommuner er gået aktivt ind i bekæmpelsen, siger Tage Petersen. Det er besluttet at indgå et samarbejde med Sønderborg Jægerråd og de 31 jagtforeninger i Sønderborg Kommune. Der er afsat 25.000 kroner i både 2020 og 2021 til bekæmpelsen. Vi er glade for, at der sammen med de lokale jægerorganisationer nu er lavet en model, der gør det sværere at være mårhund i Sønderborg Kommune, siger Tage Petersen. Modellen er inspireret af Horsens Kommune, som har indgået en aftale om bekæmpelse af mårhunde med Jægerråd Horsens. Det har resulteret i, at der i 2019 blev skudt 100 mårhunde. Det er 3 gange flere i forhold til året før. Mårhunden er invasivt rovdyr, der er en trussel mod fugle, markvild, padder og insekter. Tæven føder mellem 5 og 10 valpe per år, og bestanden kan derfor vokse meget på få år. Sønderborg Jægerråd skal stå for koordineringen af bekæmpelsen og skal selv administrere de tildelte penge. Jyske Vestkysten den 14. august. Nyt boligområde på vej i Blans, skrevet af Katrine Lund Valsted. Sønderborg Kommune har købt området ved Smedegade i Blans, hvor der tidligere var gartneri. Kommunen ønsker at udvikle et boligområde med enfamiliehuse. Derfor har Teknik- og Miljøudvalget godkendt, at der skal laves en lokalplan for området. Vi ønsker at have byggegrunde andre steder end Sønderborg. Blans har succes med at samarbejde om at skabe en god købmand og skole. Det er interesse for at bo i byen, og derfor ønsker vi at lave et boligområde med 5-7 boliger, siger Åse Nygaard, der er formand for udvalget. Der skal laves en lokalplan, da området i dag ligger i landzone, og det skal nu overgå til byzone. Den øgede trafik i området skal også beskrives i lokalplanen. Forvaltningen planlægger at holde et borgerinformationsmøde, når lokalplanen kommer i høring. Jyske Vestkysten den 15. august. Sønderborg Kommune bruger 20 millioner på asfalt, fortove og stier, skrevet af Katrine Lund Valsted. 32 steder i Sønderborg Kommune kan der i løbet af 2020 komme ny asfalt på veje, nye stier og fortove ordnes. Det er resultatet af, at byrådet har besluttet, at der i år skal bruges 20 millioner ekstra på veje, fortove og stier. Projekterne fordeles over hele kommunen. I forbindelse med coronakrisen har vi lånt penge til veje, så vi kan få rigtig mange veje ordnet. Det er bestemt ikke alt, vi får gjort, men vi kommer rigtig langt, siger Åse Nygaard. Det er coronakrisen, der giver Sønderborg Kommune mulighed for at bruge penge på asfalt, fortove og stier. Regeringen har ophævet anlægsloftet i 2020, så kommunerne kan fremrykke investeringer, og byrådet vedtog i juni at sætte 20 millioner af til ekstraordinære anlægsinvesteringer samt lånedispensationer i 2020. Projekterne er en blanding af fremrykkede opgaver samt opgaver, der normalt ikke kan gennemføres inden for de afsatte midler, ligesom der også indgår borgerønsker. De sidste 10 år har folk i Nordborg været meget utilfredse med belægningen på Nordborgvej og Ringvej, og den ser ganske forfærdelig ud, men de har fået at vide, at de skulle vente på grund af fjernvarmen. Jeg er virkelig glad for, at vi med de 20 millioner nu kan sætte penge af til det, for det er trængende. Det håber jeg alle på Nordals bliver glade for at høre, siger næstformand Stefan Lydal. På listen er 32 projekter, men det er endnu ikke helt fast, hvor mange af projekterne, der kan gennemføres. Det skyldes, at budgettet for hver enkelt projekt er et overslag. Men Sønderborg Kommune vil udføre så mange projekter som muligt inden for de afsatte 20 millioner. Blandt projekterne er en opgradering af Broagervej i Broager fra grus til asfalt, klargøring til ny belægning flere steder i Augustenborg, slidlag på Dalsmark i Ringenes, slidlag på Mads Clausens Vej i Nordborg, opretning af fortov og slidlag på Gammel Guderup i Guderup, ny asfalt på Alsgade i Sønderborg, nødreparation af veje på Nordals, som venter på fjernvarme, og reparation af belægninger ved kommunale bygninger. Jyske Vestkysten den 15. august. Besparelse for 2 millioner. Bybusser nedlægges og ventesal lukkes, skrevet af Katrine Lund Valsted. Der skal spares 5,5 millioner kroner årligt på den offentlige transport. Det besluttede politikerne i forbindelse med budgetforliget sidste år. En del af pengene er fundet ved at omlægge bybusserne, mindre natbuskørsel og optimering af køreplanerne. Nu har Teknik- og Miljøudvalget vedtaget besparelse for knap 2,1 millioner kroner i 2021 og 2022. Det betyder, at bybuslinjerne 2 og 6 nedlægges fra den 27. juni næste år. Det giver en besparelse på 1,7 millioner kroner fordelt over de 2 år. Der kører andre busser i det område, som borgerne kan bruge. Hvis vi skal vælge noget, så kan vi forsvare det her valg. Vi vil gerne have, at folk bruger mere offentlig transport, men der er nogle busser, der kører med 5 mand, siger Åse Nygaard. Ifølge sagsfremstillingen kører linje 2 mellem busstationen og banegården. Cirka 5 passagerer stiger hver dag på bussen fra togstationen. Linje 6 benyttes af cirka 19 passagerer dagligt. Det er ærgerligt, vi skal nedlægge 2 buslinjer. Den ene koster 600.000 kroner i året. Det er for dyrt i forhold til, at 19 mennesker bruger den. Når vi skal spare, så rammer den rute færrest. Der er andre alternativer, så jeg håber, de 19 mennesker kan få det til at gå op, siger Stefan Lydal, der er næstformand. Lukningen af ventesalen på Sønderborg busstation giver en årlig besparelse på 110.000 kroner. Sønderborg Kommune lejer ventesalen af DSB, som ejer bygningen. Desuden har politikerne vedtaget et øget gebyr for elevers erstatningsskolekort. Det hæves fra 50 kroner til 150 kroner. Det giver en besparelse på 60.000 kroner i året. Forvaltningen havde desuden foreslået at indføre en øget egenbetaling af ungdomskort for elever på ungdomsuddannelserne. Det skulle hæves fra 50 kroner i måneden til 100 kroner. Dette punkt valgte politikerne i Teknik- og Miljøudvalget at udsætte. Vi har udsat det og tager det op i budgetforligsgruppen, siger Åse Nygaard. Øget egenbetaling på ungdomskort ville give en besparelse på 600.000 kroner årligt. Jyske Vestkysten den 15. august. Børnehave lukkes. Hørup får nyt børnehus på Bonderosevej, skrevet af Katrine Lund Valsted. Politikerne i Børne- og Uddannelsesudvalget har besluttet, at et nyt børnehus skal etableres på Bonderosevej i Hørup. Det skal ske med udgangspunkt i en om- og tilbygning af bygadens børnegård samt på et ledigt areal på Bonderosevej. Den nye institution giver plads til 120 børn i alderen 0-6 år, og derfor lukkes Tangmose Børnehave. I det nye børnehus bliver der også plads til gæstedagpleje og legestue for dagplejebørn. Jeg er overbevist om, at det er en rigtig god løsning, vi har fundet i Hørup. Den nye struktur, hvor vi samler flere børn under samme tag, giver os mange flere muligheder for at skabe mere kvalitet for det enkelte barn. En af de vigtigste fordele er, at vi især i ydertiderne, altså tidligt om morgenen og sidst på eftermiddagen, har mulighed for at sikre en bedre normering, en større fleksibilitet og mere holdbare løsninger til glæde for børnene, men også for personale, der ikke risikerer at stå alene tilbage sidst på dagen, siger Claus Klaris. Både forældre og medarbejdergrupper vil blive inddraget i skabelsen af områdets nye børnehus. Det har været åbenlyst nødvendigt at få kapacitetsudviklet og fremtidssikret dagtilbudene i Hørup, grundet den store tilflytning, man oplever i Hørup. For os har inddragelse samt sikring af ejerskabet for processen blandt personale og forældre været essentielt, siger Thomas Pingel, der er formand for forældrebestyrelsen for dagtilbudsområdet Als Syd. På grund af de lånefinansieringsmuligheder, kommunen har fået i forbindelse med coronakrisen, er projektet blevet fremskudt. Det forventes, at byggeriet kan gå i gang omkring vinterferien 2021 og stå færdig i foråret 2022. Den nye institution kommer til at bestå af bygadens børnegårds to huse samt en tilbygning af to nye huse. De fire bygninger bindes sammen af et nyt stort fællesrum og et produktionskøkken. Jyske Vestkysten den 15. august. Tre børnehaver og bibliotek i Augustenborg flytter, skrevet Katrine Lund Valsted. Fra 2022 samles de 0-6-årige et sted i Augustenborg. Det betyder, at de tre daginstitutioner, Børnehaven Kernehuset, Bro Børnehus og Børnehaven Augusta, nedlægges, og børnene flyttes til en ombygget del af Augustenborg Skole. Børne- og uddannelsesudvalget har godkendt et projekt, der beskriver en ombygning af kettingfløjen på Augustenborg Skole, så den kommer til at rumme et børnehus for børn i alderen 0-6 år. Her bliver også plads til gæstedagpleje og legestue for byens dagplejebørn. Medarbejdere og forældre vil blive inddraget i skabelsen af den nye børneby i Augustenborg. Det er helt nødvendigt, at vi står sammen om at tænke nyt i Augustenborg. Det faldende børnetal tvinger os til at finde nye, gode og langsigtede løsninger. Med et samlet tilbud får vi meget større fleksibilitet, og det er samtidig en kæmpe fordel for børnene at være så tæt på den skole, de senere skal starte i, siger Claus Klaris Venstre, der er udvalgsformand. Thomas Pingel, der er formand for bestyrelsen i dagtilbud Alt Syd, anerkender det politiske ønske om at skabe et nyt dagtilbud. For også inddragelse samt sikring af ejerskabet for processen blandt personale og forældre været essentielt. Vores budskab har fra starten været klart. Det nye dagtilbud i Augustenborg by skal være et godt fremtidssikret og attraktivt alternativ til de tre nuværende dagtilbud i byen, siger Thomas Pingel. Som et led i planerne flytter SFO og klub ind ved indskolingen, hvor der etableres selvstændige SFO-lokaler og et kombilokale for 0. klasse og SFO. Klubben og SFO'en flyttes i september 2020. Udvalget for kultur, idræt, handel og turisme har desuden besluttet, at biblioteket Augustenborg flytter til Børnehaven Kernehusets lokaler på Stadionvej, når de bliver ledige. På Stadionvej får biblioteket en ny selvstændig profil uden for skolemiljøet, og vi forventer, at det i sig selv giver flere lyst til at tage en tur på biblioteket. Dertil kommer, at parkerings- og adgangsforholdene bliver bedre med parkeringspladser lige foran døren og en direkte handicapvenlig indgang. Her kan vi skabe gode rammer for en god selvhjælpsløsning, hvor borgerne kan få adgang alle ugens dage med deres sundhedskort, siger Stefan Kleinsmidt, og det samlede projekt er budgetteret til 41 millioner kroner. Jyske Vestkysten den 15. august. Cykelsti i Ringenæs skal tage hensyn til flagermus og læhegn, skrevet Katrine Lund Valsted. Der har været borgermøde og åstedsforretning, og nu har teknik- og miljøudvalget besluttet sig for den endelige linjeføring for cykelstien langs Buskmosevej. I januar 2019 var der borgermøde om cykelstien, og i efteråret var der åstedsforretning med de berørte lodsejere. Her kom der indsigelser fra flere lodsejere til projektet, og der blev indgivet et alternativt forslag til linjeføring. Politikerne i teknik- og miljøudvalget har valgt at holde fast i den vedtagne linjeføring, dog med små ændringer. På borgermødet var der rigtig mange borgere, der syntes, at det var den rigtige linjeføring. Derfor har vi holdt fast i den, men vi lægger op til, at cykelstien skal gå udenom læhegn, og den skal følge terræn så vidt muligt, så vi undgår at flytte en masse jord, siger Åse Nygaard. Linjeføringen ændres blandt andet der, hvor der er registreret flagermus, hvis ynglesteder er fredet. Cykelstien skal føres udenom stedet. Desuden ændres linjeføringen ved Gammel Kirkevej, Hovgård og Kardemommevej efter borgerønsker. På borgermødet havde vi en god dialog, og mange af de fremmødte var tilfredse med linjeføringen. Vi laver justeringer, så vi beskytter flagermusen og lader stien følge terræn, så den bliver mere naturlig, siger Stefan Lydal. Cykelstien, der bliver 2,5 km lang, er budgetteret til 8,6 millioner kroner. Jyske Vestkysten den 16. august. En lille hær passer på gravene fra 1864, skrevet af Katrine Lund Valsted. Den 17. marts 1864 blev en preussisk soldat og 5 danske soldater ofre for 2. slesvigske krig. De faldt ved Ragebøl Skov, og blev begravet i en fællesgrav ved Øster Sottrup. I 156 år senere er de seks liv ikke glemt. Kridhvide granitskærver danner bunden for gravsteder, som er omkranset af et lavt kulsort jernhegn. Gravstenen er omkranset af grønne busker og træer, som danner en lille lund. Krigergravstilsynsførende Leif Larsen er ved graven for at skære buskene ned og male de sorte bogstaver op på stenen. I 15 år har han været med til at passe grave på Sundevedsiden og på Als. Det er en vigtig opgave at vedligeholde gravene. Vi har valgt at bevare dem, så skal de også se ordentlige ud. Det har vi pligt til, siger Leif Larsen. Det er Forsvarets krigergravstilsyn, som opgaven ligger under, og pengene til vedligehold kommer fra Forsvaret. Leif Larsen holder øje med 6 grave på Sundevedsiden og 18 grave på Altsiden. Han får hjælp af en håndfuld andre til selve arbejdet på gravene. Graven ved Øster Sottrup tager ham en uges tid at gøre klar. Dem langs vejen, dem lægger vi meget vægt på, for det er dem folk kommer forbi. Men de skal selvfølgelig alle sammen være i orden, siger Leif Larsen. Krigergravstilsynet står for de danske grave i Danmark og Tyskland, mens det tyske Volksforbund Deutsche Kriegergräbungsfürsorge fører tilsyn med de tyske grave i Danmark. Krigergravstilsynet er også en del af det trinationale krigergravssamarbejde, hvor man mødes hver andet år på skift i Danmark, Tyskland og Østrig for at vedligeholde krigergrave. Næste gang er i 2021 i Tyskland. På Als og Sundeved er der over 550 mindestene og grave, hovedsageligt fra 1. og 2. Slesvigske krig. Grave på marker er landmandens opgave. På Kær er der en del grave fra slaget den 29. juni 1864. Når vi hvert år den 29. juni er ude og lægge kranse, så står alle gravene i tip-top stand, selvom de står midt ude i en mark. Det er enestående og fantastisk uden lige, at landmændene sørger for det, siger Leif Larsen, mens han arbejder videre med gravstedet i Øster Sottrup. Med militær præcision maler han bogstaverne op på stenen med sort maling. Før var teksten lidt falmet, nu står der med kulsorte bogstaver. Dødens fred forener, hvad livets kampe adskiller. Jyske Vestkysten den 16. august. Vandrere mødes af stopskilt på Gendarmstien, skrevet af Birte Mathiassen. En del vandrere på den populære vandrerute Gendarmstien farer vild, når de når Hørup Hav og skal videre til Skovby. Skilte viser ellers tydeligt vej langs ruten, som øst for lystbådehavnen går langs vandet gennem et privat område. Men pludselig dukker den lille blå gendarm op på et nyt skilt, nu med en falmet rød streg over sig. Privat strand står der nedenunder. Conny og Peter Dam har lavet skiltet og plantet det på egen grund, velvidende at det får vandrere til at vende om og forgæves lede efter et alternativ. Det er synd for dem, for de kan jo ikke gøre for det. Men vores ejendomsrente er blevet krænket af Sønderborg Kommune, som uden at spørge os har taget vores jord og lavet den om til en turistattraktion, siger parret. Conny og Peter Dam bor på Havbo 13 og har grund helt ned til vandet. Det samme har 11 andre, som ifølge Peter Dam ikke blev spurgt, før Sønderborg Kommune indviede en forlængelse af Gendarmstien fra Hørup Hav til Skovby. 2 dage før stien åbnede, kom kommunen og satte skilte op i området, uden hverken at have hørt eller orienteret os, fortæller Peter Dam. I 1800-tallet tilhørte jorden ned til vandet lodsejerne, men så blev strandområdet konfiskeret til offentlig ejendom af de tyske myndigheder, og først efter genforeningen i 1920 fik beboerne ifølge Conny Dam lov til at købe jorden tilbage. Nu gælder som alle andre steder i Danmark, at alle har ret til færdsel langs vandet, også hen over privat grund, medmindre der er tale om arealer, som allerede før 1916 gik helt ned til vandet og har gjort det uafbrudt siden. Conny og Peter Dam er ikke imod, at folk i Hørup Hav færdes hen over deres grund. Det har vi sagt ja til. Men det var jo dengang, at omkring 30 personer gik forbi i løbet af en måned. Nu er det blevet en motorvej med op til 50 vandrere om dagen. Det slider på området, og hvem skal betale? Det skal vi. Og privatlivets fred er væk, forklarer parret. Gendarmstien passerer lige forbi en terrasse, som Conny og Peter Dam for år tilbage anlagde ved deres udhus kun 6 meter fra stien. Conny Dams største ønske er, at Gendarmstien flyttes, så den følger vejen Havbo gennem Hørup Hav. Det var faktisk der, gendarmerne gik. De gik jo ikke langs vandet, men forbi Hotel Baltic og videre ud af Havbo, fortæller hun. Parret fortæller, at de forgæves har forsøgt at få Sønderborg Kommune til at omlægge ruten i Hørup Hav. Derfor lader de deres uautoriserede skilt stå. Vi nægter jo ikke folk at passere, vi fortæller dem bare, at det her altså ikke er gendarmstien, for den har aldrig gået hen over vores grund. Gendarmstien gik oppe på Havbo, siger Conny Dam. Jyske Vestkysten den 16. august. 31 børnehaver og vuggestuer får frokostordning, skrevet Katrine Lund Valsted. Flere forældre slipper for at smøre madpakker. I 22 vuggestuer og 9 børnehaver har forældrene sagt ja til den frokostordning, kommunen tilbyder, og det betyder, at de individuelle madpakker erstattes af et fælles frokostmåltid. Indsatsen sundhedsfremmende måltidsfællesskaber i dagtilbud skal skabe bedre rammer om kommunens frokostordning og er godkendt af sundhedsudvalget. Med frokostordningen får børnene serveret et sundt måltid mad, der byder på nye smagsoplevelser, der lettere ryger indenbords, fordi sidemanden også spiser det. Vi ved, at gode madvaner, der indøves allerede fra barnsben, kan være med til at forhindre livsstilssygdomme som overvægt. Måltidsfællesskaberne er bare et ud af mange tiltag, som skal være med til at skabe de bedste forudsætninger for et sundt og godt liv hele livet, siger Helge Larsen fra Socialdemokratiet, der er udvalgsformand. Maden i frokostordningen følger årstiderne og er mindst 85% økologisk. Der er både kolde og varme retter på menuen, og ordningen lever op til Fødevarestyrelsens anbefalinger til, hvad mindre børn skal spise. Alle børn i dagtilbud skal tilbydes et sundt frokostmåltid. Forældrene får hver anden år mulighed for at vælge, om de ønsker frokostordningen i deres barns vuggestue eller børnehave. 625 børn fordelt på 22 vuggestuer og 9 børnehaver får fra den 1. september fælles frokostordning. Frokostordningen leveres af Fru Hansens Kælder. Prisen er på 417 kroner om måneden, og det finansierer også ekstra medarbejdertimer til anretning, servering og afrydning. Jyske Vestkysten den 16. august. Vi skal ikke være bekymrede, men ansvarlige, skrev Birte Mathiasen. Fredag meddelte VUC Syd i Sønderborg, at en elev er konstateret smittet med corona, og at 57 andre elever nu er sendt hjem i isolation. Samtidig steg antallet af coronasmittede med endnu en borger, så 28 personer nu har eller har haft corona. På mandag samler sundhedschef Michael Skriver Hansen to af kommunens direktører og en række chefer inden for ældreplejen for at drøfte situationen. Vi forbereder os på at skrue op for beredskabet. Lige nu er jeg ikke bekymret, og det skal borgerne heller ikke være, men vi skal kunne reagere med det samme, hvis smitten udvikler sig, forklarer han. Sønderborg Kommune har ellers ligget helt i bund, når det gælder antallet af smittede. Hen over sommeren har kun 18 personer været konstateret smittet, men fra 27. juli har det ændret sig fra 20 til nu 28 personer. Det er stadig lavt, og man skal være opmærksom på, at de fleste af de 28 personer længe har været raskmeldte. Sønderborg Kommune har ikke kendskab til borgere, der er eller har været indlagt på sygehuset med covid-19. Alligevel forbereder kommunen sig på, at Styrelsen for Patientsikkerhed pludselig ringer med besked om, at smitten stikker af. Det kan betyde, at Sønderborg Kommune genindfører forbud mod besøg på plejehjem. Hvor mange smittede skal der være, før det sker? Det afhænger helt af, hvor smitten opstår og hvordan den breder sig, forklarer Michael Skriver, der ikke er overrasket over den seneste udvikling. For antallet af personer, der lader sig teste, er stærkt stigende. I Sønderborg Kommune er 13.058 borgere indtil nu blevet podet. Ifølge Marianne Krarup, chef for hjemme- og sygeplejen, afventer Sønderborg Kommune et initiativ fra Region Syddanmark, der skal uddanne kommunalt ansatte til at kunne foretage coronatest på kolleger. Udvikler smitten sig i Sønderborg Kommune, skal alle medarbejdere i ældreplejen testes hver anden uge. På baggrund af den seneste udvikling har hun bedt alle sine ledere i ældreplejen om at have skærpet opmærksomhed på afstand og afspritning. Vi har været rigtig gode til at passe på os selv og hinanden, men tallene er et vink om, at det pludselig kan accelerere, mener Marianne Krarup. Det er banalt, men vigtigt. Man skal tænke på sit ansvar og holde afstand, spritte hænder og vaske hænder, lyder Michael Skriver Hansens opfordring til alle. Fra mandag den 17. august anbefaler Sønderborg Kommune også brugere af flextrafik til at bære mundbind under transporten. Det sker efter en opfordring fra Kommunernes Landsforening og Danske Regioner. Mundbindene uddeles gratis i bilerne. Jyske Vestkysten den 16. august. Kommunen kigger på sag om vildledende skilt, skrevet af Birte Mathiasen. Et skilt med en blå gendarm, der har en rød streg over sig, signalerer for de fleste, at her er vandring forbudt. Det gør det også for Sønderborg Kommune, som nu vil undersøge, om kommunen kan forlange det uautoriserede skilt på gendarmstien ved Hørup Hav fjernet. for det er ikke lovligt at vildlede de gående, understreger Jens Christian Mikkelsen, leder af kommunens afdeling for projekt og anlæg. Det svarer jo til, at vi ensretter trafikken i et byområde, hvorefter andre, som nu oplever stigende trafik gennem deres gader, selv sætter ensrettede skilte op for at undgå flere biler, pointerer han. Sønderborg har tidligere fjernet hjemmelavede skilte på gendarmstien øst for lystbådhavnen i Høbhav. Kommunen har også oplevet, at de autoriserede skilte med den blå gendarm i området forsvandt, så nu er de både limet fast og monteret med skruer, der ikke kan skrues ud. Sønderborg Kommune slår fast, at gendarmstiens forløb gennem Høbhav ikke bliver ændret, for den følger en allerede eksisterende sti, som alle må færdes på. Bjarke Eriksen, direktør for teknik og miljø, bekræfter, at lodsejerne ikke blev hørt, da kommunen planlagde at forlænge gendarmstien fra Høbhav til Skovby. For de har kendt den almene færdselsret siden 2002, da daværende Sydals Kommune vedtog en bevarende lokalplan for området. Her i blev det præciseret, hvor stien går og hvor bred den skal være, samt at alle må færdes på stien. Sønderborg Kommune er bekendt med, at gendarmstien tiltrækker et stigende antal vandrere. Det er også meningen. Vi har en klar strategi om at udvikle vores turisterhverv, og gendarmstien er en af vores store attraktioner, forklarer Bjarke Eriksen. Men det kunne lodsejerne jo ikke forudse, dengang de fik mulighed for at få jorden tilbage. Nej, men selvom man har grund helt ned til vandet, så må man acceptere, at folk færdes langs stranden. Det gælder over hele Danmark, svarer han. Med andre ord må lodsejerne også acceptere, at antallet af gående kan stige, ligesom beboere tæt på en landevej må leve med, at antallet af biler øges. Ikke alle steder følger gendarmstien samme rute, som grænsegendarmerne gik i perioden fra 1920 til midt i 60'erne. Det fortæller landskabsarkitekten Ebbe Enø, som var med til at planlægge ruten i slutningen af 1980'erne, da daværende Sønderjyllands Amt tog initiativ til projektet. For nogle steder var stien helt forsvundet, og myndighederne skulle derfor indgå frivillige aftaler om færdsel over privat ejendom. Andre steder valgte man at ændre forløbet af hensyn til naturoplevelsen. Stien følger så vidt muligt stranden langs Flensborg Fjord, dog ikke gennem Lejensund, hvor adskillige lodsejere også har jord helt ned til vandet. Her skal vandrerne på en strækning af omkring 1000 meter gå på Sundgade. Det skyldes, at der slet ikke er nogen strand langs kysten i Jernsund, så det ikke var muligt at lægge ruten der, uden at ekspropriere folks jord, forklarer Ebbe Enø, som understreger, at strækningen ikke kan sammenlignes med Høbhav. I Høbhav går vejen Havbro gennem et kvarter med gamle stråtægte fiskehuse og en krigergrav fra 1864. Conny og Peter Dam, som er utilfredse med trafikken af vandrere hen over deres grund, mener, at Havbo vil give vandrerne større oplevelse at gå på. Men flytter vi ruten til Havbo, så vil lodsejerne i stedet få vandrere tæt forbi deres vinduer, og flere vil opleve gener. Så det gør vi ikke. Gendarmstiens forløb ligger fast, understreger afdelingsleder Jens Christian Mikkelsen. Jyske Vestkysten den 17. august. Borgmester udtaler, placer erhvervsklynge i Sønderborg, skrevet Holger Jebsen. Spillet om 12 nye klyngeorganisationer, der skal styrke innovationskraften i Danmark, er i fuld gang. Borgmester Erik Lauritsen har i en skrivelse til forsknings- og uddannelsesminister Ane Halsbo Jørgensen fra Socialdemokratiet slået kraftigt på tromme for, at der placeres en klynge i Sønderborg. Ifølge borgmesteren giver oplægget fra Danmarks Erhvervsfremmes bestyrelse grund til en vis bekymring, fordi hovedparten af klyngerne sandsynligvis skal placeres i hovedstadsområdet og måske ingen i Sønderjylland. Når den endelige placering afgøres til oktober, han kalder det ligefrem en fejl, jeg som borgmester i Sønderborg Kommune er dybt forundret over. De 12 nye erhvervsklynger skal styrke innovation og netværk blandt særligt små og mellemstore virksomheder på en række erhvervs- og teknologiområder. Set i det perspektiv er der slet ingen tvivl om, at Sønderjylland, ikke mindst den stærke koncentration af industri og innovative arbejdspladser i Sønderborg Kommune, er et godt bud på en erhvervsklynge, skriver Erik Lauritsen til ministeren. Danmark investerer årligt over 23 milliarder kroner i offentlig finansieret forskning. Den viden, der bliver skabt på universiteterne og på de øvrige danske uddannelses- og forskningsinstitutioner, skal i højere grad omsættes til innovative løsninger, så det gavner borgere og virksomheder. Det er målet, og den udvikling vil Sønderborg være en del af. Borgmesteren skriver, at der er koncentrationer af virksomheder i Sønderborg-området, der er i front inden for deres felt, f.eks. klimateknologi og energieffektiviseringer, men også inden for industriel elektronik og digitalisering. Jeg er overbevist om, at en placering af en erhvervsklynge i Sønderjylland vil være med til at understøtte områdets virksomheder i at blive endnu bedre, skriver han. Vi er også gået foran i kampen for CO2-reduktioner, som både er til gavn for klimaet, men også skaber arbejdspladser. Jeg kan med stolthed sige, at vi er nået langt, og der er masser af sønderjyske tiltag, der kan inspirere andre til også at omstille sig, skriver Erik Lauritsen, der på det kraftigste opfordrer til, at der planlægges en erhvervsklynge i Syd- og Sønderjylland. Jo, jeg har lagt mærke til, at ministeren vil have en geografisk fordeling i hele landet, men det tænker jeg, hun har behov for en opbakning til. Jeg har bare behov for nu på Sønderborgs og Sønderjyllands vegne at være lidt mere egoistisk, så det hele ikke kommer til at handle om en klynge i Esbjerg, siger Erik Lauritsen til Jyske Vestkysten. Jyske Vestkysten den 18. august. Sønderborg Kommune ansætter ny kultur- og erhvervsdirektør. Skrevet Kasper Hvid. Stillingen som kultur- og erhvervsdirektør i Sønderborg Kommune er besat, og det er den nuværende konstituerede direktør Nicolai Dupont-Heidemann, der har fået jobbet. Det er byrådet, der er ansat den nye direktør for kultur og erhverv, som officielt tiltræder i stillingen den 18. august. Kultur og erhverv er navn på den nye forvaltning, der tidligere hed kultur, turisme og bæredygtighed. Ændringen skyldes, at erhvervsområdet er blevet en del af forvaltningen, og samtidig samles turismeområdet i en afdeling sammen med erhvervsservice. Det vil sikre en stærk kobling, mener Sønderborg Kommunes borgmester Erik Lauritsen. Jeg er rigtig glad for, at vi med Nicolai Dupont-Heidemann har fundet en ny direktør med en stærk kulturbaggrund, som også har et godt udsyn på erhverv og turisme. Det er et godt match til den forvaltning, han skal stå i spidsen for, så der sker en øget koordinering og samarbejde mellem erhverv, kultur, handel og turisme. Det skal styrke Sønderborg Kommunes profil, så endnu flere får lyst til at bosætte sig i kommunen, siger han i en pressemeddelelse fra Sønderborg Kommune. Inden konstitueringen som direktør var Nicolai Dupont-Heidemann chef for kultur, idræt og fritid i Sønderborg Kommune i 4 år. Kommunaldirektør Tim Hansen er meget glad for ansættelsen af den nye direktør for kultur og erhverv. Nicolai har gennem 4 år som afdelingschef vist, at han er klar til næste niveau som forvaltningsdirektør i Sønderborg Kommune. Og jeg er både glad og stolt over, at vi internt med vores lederudvikling kan forme fremtidige ledere til direktionsniveauet i kommunen, siger Tim Hansen. Hovedpersonen selv er naturligvis glad for at have fået direktørjobbet. Jeg er enormt stolt, men også ydmyg over for den opgave, jeg står overfor. Jeg stiller mig til rådighed for at gøre en indsats til gavn for vores erhvervsliv, kulturliv samt foreningslivet i hele kommunen, og jeg ser frem til et godt samarbejde, der kan styrke Sønderborg Kommunes profil, siger Nicolai Dupont-Heidemann. Jyske Vestkysten den 19. august. Kommunen bygger for 130 millioner på Ingolf Nielsens vej, skrevet af Kasper Hvid. Et nyt stort service- og logistikcenter får hjemme på Ingolf Nielsens vej i Sønderborg. Det nye byggeri forventes at blive ca. 35.000 kvadratmeter stort, og det kommer til at koste ca. 130 millioner kroner. Sønderborg Kommune har lånt de 120 millioner kroner af staten, som har stillet ekstra penge til rådighed på grund af coronakrisen. De resterende millioner skal skaffes fra blandt andet grundsalg. Det her har været et stort ønske i flere år, og det er noget, som vi har drømt om længe, siger borgmester Erik Lauritsen. Det er bare ikke lige sådan at skaffe de millioner, der skulle til, før det kunne blive virkelighed. Men da staten gav os mulighed for at låne og til en favorabel rente, så slog vi til, fortsætter borgmesteren. Teknik- og Miljøudvalg godkendte på et ekstraordinært møde mandag det kommende storbyggeri på Ingolf Nielsens vej. Når byggeriet formentlig står færdigt ved udgangen af 2020, er det planen, at man samler blandt andet vej og park, hjælpemiddeldepotet, brand og redning samt vintertjenesten. Nogle af de resterende millioner kommer blandt andet fra grundsalg, hvor især vej og parks grund på Skovvej må være attraktiv. Det mener næstformand i Teknik- og Miljøudvalg Stefan Lydahl i hvert fald. Jeg glæder mig meget til den proces, som vi også kommer til at gå ind i med byudviklingen. Grunden på Skovvej ligger tæt på by, vand og skov, og jeg tror, at den er meget attraktiv, siger Stefan Lydahl, som understreger, at grunden skal udvikles sammen med en investor og kommunen. Udvalgsformand Åse Nygaard håber, at man kan finde mange synenergieffekter og effektiviseringer ved det nye service- og logistikcenter. Jeg er sikker på, at det bliver godt, og at der kan findes mange effektiviseringer, blandt andet på fælles indkøb, siger udvalgsformanden. Det har været en betingelse, at der skulle findes besparelser og effektiviseringer for 8,5 millioner kroner, samt indtægter fra grundsalg og salg af fraflyttede bygninger for 15 millioner kroner. Jyske Vestkysten den 19. august. Byrådet følger op på dialogen med erhvervslivet. For at fortsætte dialogen mellem byrådet og virksomhederne i Sønderborgområdet, har Erhvervsudvalget i går godkendt processen for en opfølgende dialog med erhvervslivet i Sønderborgområdet. Dialogen vil bestå af et spørgeskemaundersøgelse til ca. 2500 virksomheder, kombineret med opfølgende besøg hos ca. 50 virksomheder i efteråret 2020. Hensigten er at følge op på besøgsrunden hos virksomhederne i 2015 og spørgeskemaundersøgelsen i 2018. I dialogrunden deltager borgmesteren, repræsentanter fra Arbejdsmarkedets- og Integrationsudvalget, Teknik- og Miljøudvalget samt hele Erhvervsudvalget. Jyske Vestkysten den 19. august. Asfalt for 20 millioner. Mange ønsker til vejforbedringer. Skrevet af Katrine Lund Valsted. I sidste uge fordelte politikerne i Teknik- og Miljøudvalget 20 millioner kroner ud på kommunens veje og stier. Der var tale om ekstraordinære midler, som skulle bruges på fremrykkede projekter. Pengene er fordelt på omkring 33 vej- og stiprojekter i hele Sønderborg Kommune. Men på trods af de 20 millioner til asfalt, stier og fortov, er der på Jyske Vestkysten Sønderborgs Facebook-side væltet ind med forslag til andre steder, hvor borgere mener, at der trænger til en kærlig hånd. Åse Nygaard, der er teknik- og miljøudvalgsformand, understreger, at ud over de 20 millioner kroner, så bliver veje, stier og fortov løbende repareret i løbet af et år. Vi har søgt om at få et lån på 20 millioner kroner til ekstraordinære vejarbejder. Forvaltningen har været inde at klarlægge, hvorhen der er mest behov. Samtidig har vi en kontrakt med Arkhild, der hele tiden planlægger, hvilke veje de skal lave sammen med forvaltningen. Vi forsøger at tage det, der trænger mest, og hvor der kører flest, siger Åse Nygaard. Udover de ekstra 20 millioner kroner i år, har Sønderborg Kommune hvert år afsat 2 millioner kroner til fortov, samt 20 millioner kroner til kontrakten med Arkhild, der laver asfaltarbejde. Derfor hjælper det rigtig meget, at vi har fået mulighed for at låne ekstra 20 millioner til veje og fortov i år, siger Åse Nygaard. Blandt borgernes forslag er der blandt andet forslag om at forbedre og reparere cykelstier på Sydals, Skovengen i Tørsbøl, ujævne fortov på Nordals, Hør Bygade, Stengårdvej på Sydals, Skovvej i Ensund, Grusvejen til Kerneland på Sydals, Vejene i Ulkebøl, Cykelstien Holm Nordborg, Landevejen mellem Majbøl og Tandslet, Nørre Landevej på Kegnes, Inderhave og Frydenshave i Fynshav og Vibevej i Augustenborg. Jyske Vestkysten den 19. august. 10.000 har besøgt den kongelige køkkenhave, skrevet Katrine Lund Valsted. Den kongelige køkkenhave ved Gråstens Slot har haft åbent i 3 uger, og mere end 10.000 gæster har besøgt den royale køkkenhave. I den første uge var der mellem 800 og 1.000 gæster per dag, og det tal faldt til mellem 800 og 600 gæster per dag i uge 2. Da skoleferien var slut i køkkenhavens tredje åbningsuge, faldt tallet af besøgende til ca. 400 per dag. Køkkenhaven bliver drevet af det socialpsykiatriske tilbud Væksthuset i samarbejde med køkkenhavens gartnere. Gæsterne har især spurgt mig til vores æbler og blomster, der er blevet forkovret, og det har været et mega hit, som mange har købt for at få evige besøg i den kongelige køkkenhave. Derudover har der været et godt salg af lokal honning, samt medarbejdernes håndarbejde med pil, strik og syarbejde, siger Teresa Schürmann, der er distriktsleder i socialpsykiatrien. Gæsterne i den kongelige køkkenhave er primært kommet fra Danmark, men der har også været besøgende fra Tyskland, Frankrig, Italien, Holland, Spanien, Norge, Sverige, Schweiz og England. Formanden for Social- og Seniorudvalget, Preben Storm, glæder sig over den store succes, fordi køkkenhaven ud over at trække flere turister til kommunen, har et andet vigtigt formål. Væksthusets medarbejdere har klaret det godt, selvom det har været overvældende med så mange turister. Men alle medarbejdere er meget stolte over interessen for køkkenhaven. Den stolthed er vigtig for hver enkelt at tage med i deres videre udvikling. For formålet ved Væksthuset er at hjælpe medarbejderne med at skabe en bedre hverdag og på sigt måske uddannelse og job, siger han. Den kongelige køkkenhave ved Gråstens Slot er en 7.500 kvadratmeter stor nyttehave, hvor det er muligt at købe frugt og grønt fra haven i en nyopført gårdbutik med café. I et nyopført paradehus skal der være madlaboratorium for skoleelever og arrangementer. Politirapporten. Tyv rakte ind efter kongeligt porcelæn. Natten til onsdag blev der stjålet kongeligt porcelæn fra butikken Gamle Fund på Løngang. En rude blev knust, og tyven har kunnet række ind for at stjæle nogle fade med Royal Copenhagen. Et vidne har set tyven, der beskrives som en mand på 20-25 år, almindelig af bygning og 185 cm høj. Han bar en sort hue, en sort skinjakke og mørke jeans. Han havde en sort taske eller plastiksæk med sig. Oplysninger i sagen til Syd- og Sønderjyllands Politi på telefon nummer 114. Spritbilist ramte vejskilt, lygtepæl, flagstang og bygma. En beruset mand overså venstrekurven på Elholm, da han lørdag kl. 13.41 kom kørende i bil på vej mod vest. Bilen røg ud i rabatten, ramte først et vejskilt, så en lygtepæl og en flagstang, før den endte i et bygmaskilt. Bilisten blev sigtet for spirituskørsel og taget med til blodprøve. Den sigtede er en 50-årig lokal mand. Han kom ikke til skade. Varmebremser kan være årsag til brand på tankstation. Kort tid efter ildebranden på OK-tanken i Ulsnæscenteret natten til mandag efterforskede Syd- og Sønderjyllands Politi sagen som en påsat brand. Fire personer blev nemlig på videoovervågning set forlade bilen kort tid før branden. Men to mænd henvendte sig kort efter branden til politiet og forklarede, at bilen selv antændte. De var med i bilen, der blev efterladt brændende på OK-tanken. Nu viser de foreløbige brandundersøgelser, at branden formentlig er opstået på grund af overophedede bremser, siger politikommissær Chris Sørensen fra Syd- og Sønderjyllands Politi. Hvorfor de fire personer i bilen efterlod en bil med overophedede bremser og ild i, netop på en tankstation, er uvist. Ingen personer er sigtet i sagen. Bilist kørte over for rødt lys og lavede et uheld. En 45-årig kvinde fra Aabenraa var lørdag kl. 13.10 skyldig i et uheld. Hun kørte af Sillekuglevej, men i lyskrydset ved Ulsnæs kørte hun over for rødt. Hun ramte dermed en anden personbil. Den blev ført af en 42-årig kvinde fra Jernsund. Ingen personer kom noget til, men den 45-årige blev sigtet. 57-årig mand kørte ind i træer, bil og campingvogne. Mandag kl. 22.30 kom en 57-årig mand kørende i bil af Bossager. Han mistede herredømmet over bilen og kørte derved ind i to vejtræer, en parkeret bil og to parkerede campingvogne. En alkometertest viste, at han havde en promille over det tilladte. Ifølge Syd- og Sønderjyllands Politi fik manden ikke nogen skader, men der skete store skader på biler og campingvogne, og der vurderes, at det vil koste over 50.000 kroner. Mand stjal stegepande i Aldi. Mandag kl. 19.20 blev en 55-årig mand anholdt for tyveri i Aldi i Center Øst. Han havde stjålet en stegepande og en mobilholder til en værdi af i alt 128 kroner.